Reg, goeiemiddag en baie welkom hier. Ek moet om verskoning vra vir die misverstand rondom die optrede hier vanmiddag. Maar miskien is dit te verstaan, want die hele idee, die hele concept van die rassigheid is insgelyks 'n problematiese concept om te hanteer. En ons het eintlik meer tyd nodig gehad om waaroor te dink. Okay. Ek wil, ja, my regterkant is Max de Pree en ver rechts is Bill Nassen, collega van my by die Universiteit van Stellenbosch Geskiedenisdepartement. Ek wil begin hierdie idee van die rassigheid in te lei deur twee aanhalings en dan sal ons probeer 'n bietjie dit nader definieer. Mense wat aan julle bekend is, so Slabbert en van Saul Slabbert en Mandela, het hulle baie pertinent daaroor uitgelaat. En van Saul Slabbert het vroeg 90s gesê, the 1970s saw the collapse of the partition state. The 1980s saw the shift to an integrated state. The 90s will see the battle for the non-racial democratic state. En dis wat hy voorsien het. Natuurlik in 19 Februarie 1990 is Mandela vrygelaat en met daardie gedenkwaardige toespraak op die Kaapse parade het hy die volgende oor non-racialism gesê. When the people of South Africa make their demands for justice, there is one word that they use again and again, and that is non-racialism. In an era of pat slogans sung and shouted at mass meetings and headlined in leaflets and banners, this word stands out precisely because it's not glib. The demand for non-racial South Africa is the common ground that unites a wide range of forces for change. The primary goal is a completely restructured society, democracy in which people are not differentiated according to racial criteria. Nou, met dit as 'n agtergrond, wil ons graag hierdie onderwerp inlei. Die eerste kwessie wat ter sprake kom is dit enigszins moontlik om die idee van non-racialism te definieer? Max, kan jy ons miskien help daar?
Nee, regtig nie. Wat ek wel kan sê is, dit is 'n utopiese konsep. Wat sê ons weier om te aanvaar dat ras die belangrikste ding is wat ons as burgers definieer. Dit sê ons droom van 'n toekoms waar ons post-ras gaan wees. Dit sê nie ras is nie belangrik nie, is nie 'n faktor nie. En ek dink dit word baie misbruik deur al wit konservatiewe mense wat sê waar is die non-racialism, want hulle wil sê wit en swart moet op gelyke vlak by mekaar maar wees. Maar dit is meer 'n inklusiewe konsep wat sê ons het gemeenskaplike belange, ons het gemeenskaplike waardes, dit is belangriker as velkleur en ons moet uitkom by 'n punt waar ras, waar ons nie mekaar se ras heel eers te sien nie. Dis die naaste wat ek kan kom aan 'n definisie.
Well, would you like to add to that?
Ja, natuurlik, is persoonlik. I think, I don't know about the rest of you, but as I get older, I hate the online age where you have to fill in forms online. And there was a period when I was at UCT in the early 1980s and you had to fill out these forms. And I've always grown up personally rejecting the idea of race, of classifying myself by race. I don't mind being classified as anything else. Whim, I don't mind, actually. Or as a boring university lecturer or as middle class. But I've always objected to any racial category. So in the early 1980s, you used to get these forms at UCT where we had to fill in race because of some statutory collecting of data. And so in the history department there, some of us got together and decided to resist filling in these forms. And so under race, we would put marathon or 100 yards or 200 yards butterfly or breaststroke, which got us into, you know, and cuck eventually. But of course, it was a time when you could personally just, you know, resist it. But in the world of online, you can't, because if you refuse to tick the box, the form gets rejected. And that's, for me, a kind of an imposition. But I agree with Max. I mean, it is utopian. I can go on and probably bore you a bit later about why I feel so strongly about this issue. But I think there is that's what it is. I mean, I won't, you know, elaborate much on what Max had altijd gezegd, alles gezegd at this point. Yeah.
Wel, ja, jy haal nou die kwestie aan van die oorspronge daarvan. Ek wil jou terugneem daarna toe, want jy het groot geword in 'n omgewing waar daar baie besondere idees oor ras ontwikkel is, die Non-European Unity Movement. Perhaps you'd mind just telling us what that entailed, and also more specifically whether that line can be it can be related back to the qualified franchise of the Cape of the 19th century.
Yeah, thank you, Albert. Thanks. Let's see. Let me just try to do this quite briefly, without launching into some boring history. But the Non-European Unity Movement, it was a sort of a movement or an organization, principally in Cape Town, which came out of this kind of tradition of what Cape Town is called the kind of small tradition of multiracialism or non-racialism, which goes back to the 1853 franchise, where it's the Cape franchise of the 1850s, formulated largely by Robert Southey and his and there was a wonderful phrase from Southey: he would prefer to have the Hottentot inside the tent than outside the tent pissing in. But he put it a bit more eloquently than that. But it was the ideal of a common society and slowly incorporating everybody over a very long period of time. So it started off in the 1850s with this qualified franchise, which meant that you could have the vote if you owned a certain amount of property, and if you owned or if you reached a particular level of literacy later on. And that meant that very large numbers of impoverished African migrant workers who were illiterate were excluded or didn't earn enough. But equally, arma blancas were also excluded. And so there was the idea that the franchise should belong to those who were fit to vote. In other words, people with property, people with a certain level of education. And then you have the development of sort of municipal civic politics in Cape Town, in the late 19th century and into the 20th century, we'll get on to the boycott thing and the unity movement, but there were always spaces in Cape Town where you could evade racial segregation. So even at the height of apartheid, you could go to Kirstenbosch Gardens. It was never segregated racially. If you went to False Bay, you could go to some place called Sunrise Beach, where there were no racial signs. You could go, as I did, to Kalani Motor Racing Circuit. It was Mal Oor Motor Fiets at that time. But Kalani Motor Racing Circuit throughout the 1960s had something called non-white entrance and white entrance. And in the middle was nog 'n stukkie, which said general public entrance. And so people who did not wish to sit in either of these two walkies could go in through the general public entrance as human beings and just sit together. And the various other, I mean, I won't go on, but the various other sort of spaces around that. There was the Luxorama Theatre in the 1960s, where because of some peculiar quirk in the Group Areas Act, that was mixed. There were various places where you could have clubs and societies. And so behind all this, or arising from this, was the sort of non-European unity movement, which was a small A minor political grouping, mainly in Cape Town, but with little stuckies in Joburg and also in the Eastern Cape, in the urban areas of the Eastern Cape, comprised really of teachers and journalists and lawyers. They were never going to get a mass following. So it was a political movement of the intelligentsia who completely rejected the idea of race. So I went to a school, for instance, in the 1960s, where in fact you were not allowed to talk about people as being white or Afrikaner or English. You devised another set of names. You either put them in inverted commas or you talked about a herrenvolk, because it came out of the ideology of the 1930s, the ideas of racial supremacy, and untermenschen, who was sort of everyone else. And so, for example, I will stop shortly. But for example, for the non-European unity movement, you were always fiercely opposed to the ANC and to the idea of ANC multiracialism or charterism, because the ANC recognized national groups. If you think of the Freedom Charter, which talks about national groups, South Africa consists of people who are Indian or white or colored or African. And the unity movement had this sort of utopian idea of non-racialism, so that, in fact, you didn't recognize the existence of these national groups, which the unity movement argued was a kind of racial chauvinism, which is actually not going to lead you anywhere, and gets, because it was a socialist movement, believed in, to put it crudely, sort of class politics. So you could talk about people and power in terms of class, but not in terms of race.
Baie dankie, Bill. Dit is 'n insiggewende uiteensetting van hoe dit inslag gevind het, what one can call the nooks and crannies of everyday life. Maar ook hoe daar gepoog is om dan struktuur daarin te gee deur hierdie non-European unity movement. Jy het ook genoem die ANC en die Freedom Charter. Max, kan jy vir ons vertel van Lembedi in die vroeg in die 40 jare se ANC en hulle idee oor ras?
Ja, as mens, Albert, as mens praat van nierassigheid as 'n politieke konsep, dan is dit gepopulariseer deur die ANC. Mense wat uit die buiteland uitkom, verstaan nie mooi wat hulle dink is non-racism. Dis nie non-racism nie, dis nierassigheid. Dis nie nierassisme nie, dis nierassigheid. So dit was 'n alwe unieke konsep as 'n politieke konsep wat by die ANC ontstaan het. My persoonlike kyk na hierdie saak is, as ons nou terugkyk van 2017, dan moet mens begin wonder of hierdie nierassigheid ooit werklik deel was van die ANC se DNS, se DNA. En dan moet ons teruggaan en kyk, waar kom die huidige ANC vandaan? Nou die huidige ANC is 'n nuwe impetus gegee in die 40er jare. In 1943 het Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo en Anton Lembede die Jeugliga gestig. En dit het tot 'n skielike nuwe oplewing gelei in die ANC. En skielik begin ons praat van 'n nasionale beweging, wat natuurlik in 1961 baie sterker begin staan het. En lees jy Walter Sisulu en Oliver Tambo en Nelson Mandela, dan kom jy achter, maar Anton Lembede was 'n centrale karakter. Hy was 'n jong prokureur, hy was 'n collega van Pixley Kaseme, hy was 'n charismatiese intellektueel, hy was 'n briljante jong man. Maar hy was 'n totale Afrikanis. Sy hele slagspreek was Africa for the Africans. Hy het gesê, hy het Marcus Garvey en W.E.B. Du Bois die hele tijd aangehaal. Eindelijk was hy wat ons vandag sou noem, as hy Black Consciousness, in 43, 44. En hy het sy filosofie Africanism genoem. En Mandela skryf, en ek het hier aanhaling van Mandela wat skryf, in sy autobiografie, I believed then, laat 40s, that it was undiluted African nationalism, not Marxism or multiculturalism, that would liberate us. And I say, I was angry at the white man, not racism. En dit is 'n belangrike konsep. En nou vertel Mandela en Sisulu en al die ander mense vir ons, hoe hulle in die 40er jare, toe hulle die Youth League gestig het, hoe hulle uiteindelik 'n probleem ontwikkel het, want die mees aktiewe mense in die ANC was toe die wit kommuniste. Hulle was die groot organiseerders ook van Umkhonto we Sizwe. En Mandela en Sisulu en Tambo vertel maar hoe hulle vriendskappe met mense soos Slovo en Bram Fischer en Ismail Meer en al die mense, nie Afrikaner, hulle tot 'n punt gedryf het waar hulle gesê het, maar ons kan hierdie mense uitsluit. En dit is interessant om te onthou, die ANC het eerst in 1957 wit mense toegelaat as lede. So voor dit was dit 'n swart nationalistiese organisasie. En my thesis is hier, miskien was dit altyd maar nog 'n swart nationalistiese organisasie, want as jy kyk na die ANC onder Zuma, is dit 'n swart nationalistiese organisasie. Maar toe kom die Freedom Charter, wat waarby die communiste, en meeste van hulle was wit, 'n geweldige sterk rol gespeel het, en die meeste mense sal vandag vir jou sê, dis die communiste, die wit communiste, wat die Freedom Charter se woorde geskryf het. Die, wat was die woorde? Die woorde was, South Africa belongs to all the living it black and white. En die SAKP het ook die leiding geneem met die stichting van Umkhonto we Sizwe in 1960-61, en recht deur die lewe van Umkhonto we Sizwe was daar ergens 'n wit communist soos Joe Slovo, Ronnie Cassels en ander in die leierskap. Toe is Nelson Mandela na die Rivonia verhoor, waar een ander wit mense ook verhoor is, is hy toe Robben Island toegestuur. En professor Mandela het op die universiteit van Robben Island vir mense gesê, non-racialism is die pilaar waarop ons gebou is. En ek dink, as ons terugkyk nou, die mense wat nie Robben Island toe was nie, die mense wat in ballingskap gegaan het, in die militaire kampe van Umkhonto we Sizwe, in Angola, in Zambia, in Mozambique, in Uganda, hulle was nie, daar het nie rassigheid, daar het 'n totale ander politieke kultuur geheers. Daar het 'n politieke kultuur van swart nationalisme geheers. As ek nou terugkyk, en ek dink aan my navorsing van my laaste boek, dan is my oorweldigende begrip, dat daar die mense, die Zuma soort mense, in Umkhonto we Sizwe, dapper mense, vir wie ons baie respect moet hee, en baie dankbaar oor moet wees, maar hulle het geveg vir die bevryding van swart Suid-Afrikaners. Hulle het geveg teen apartheid. Hulle het nie geveg vir die demokrasie nie. Wat ons nou het, is nie waarvoor hulle geveg het nie. Toe kom 1976 met die Soweto-onluste en die ANC wat amper dormant was, kry die helse inspuiting van 10.000 jong mense wat gaan. Nou moet ons onthou, wat was die stimulus vir 1976 se Soweto-onluste? Was nie die ANC nie. Het was nie die SAKP nie, hulle het nergens gefigureer nie. Het was meer Steve Biko, wat die jaar daarna doodgemaak is. En hier kom hierdie jong mense aan in die kampe. En daar verswak jou kultuur van hierdie nierassige utopiese idee nog verder. Dit is wel aan die lewe gehou deur die diplomatieke vleuel van die ANC onder Thabo Mbeki. Vooral omdat hulle so noue skakeling gehad en so afhanklik was van die anti-apartheid movement in Brittanje en Holland en Ierland en elders. So, nou sien ons in die laat 80s dat Umkhonto we Sizwe sy beleid verander en sê, wit burgerlikes word nou geteken. Soos ek sien met die Kerkstraatbom, met die Woompiestraat, met Woompie restaurantbomme. So, miskien was nierassigheid nooit regtig waar in die DNA van die ANC nie. Miskien was die rationaal daarachter van die klein groepie communiste, wit communiste, wat gesê het, maar as het nie rassigheid is, as het nie non-racial is nie, hoe kan ons dan nou hier aan behoort? En ek dink, as ons nou kyk na Jacob Zuma, en wat nou in die gang is, dis die militaire mense wat teruggekom het. Die diplomatieke mense, die Robben Island, UDF era is voorbij saam met Mandela, die diplomatieke deel van die ANC is voorbij saam met Mbeki, en hier kom die militaire mense uit die kampe uit, en hulle aanhangers, en hulle enersdenkendes, en hulle is nou in beheer. En daarom sit ons nou met die geweldige populisme, ons sit met Jacob Zuma, wat in die parlement vra dat swart partye moet saamstaan om wit mense se grond af te vat, en dit is 'n kru stelling wat ek dink nie hoort by die gees van die ANC waarvan vir wie ek baie lief was nie.
Ek wil net terugneem na Limbere toe, wat vir my altyd van hom interesseer is. Hy was van die Vrystaat en hy het die Volksblad gelees in Afrikaans, uiteraard, waar hy van die idees probeer leen het vir Afrikaner nationalisme. So daar was eintlik 'n tipe, mens sal nie nou te veel daarvan kan maak nie, maar daar was toch 'n manier wat oor en weer geleen is polities, alhoewel hulle anders in baie verskillend.
Maar jy weet, jylle behoorlike historici, jylle akademiese historici, het besware hierteen, maar ek is sommer net 'n gewone ou. Vir my is dit 'n lekker speletjie om te speel. Wat sou gebeur het as Anton Lembede nie so gou dood? Hy is net nie 47 al dood gesit. Hy is laat 20s en hy was 'n geniale mens. Maar dieselfde gebeur met Steve Biko. Hy is dood in sy vroeë 30s en 1977 het hom doodgemaak in die selle. Wat sou gebeur het as hy langer gelewe het? Want jy kyk nou na Roads Must Fall en Fees Must Fall. Hulle al net vir Steve Biko. Jy sien nou vir Julius Malema al graag vir Anton Lembede aan. Weet so die ANC hoofstroom is al per nou meer terug by Frans Fanon en Steve Biko as wat hulle is by Mandela.
Ja, maar het kan seker argumenteer, daar is 'n politieke traditie wat nooit tot volle wasdom kon kom nie.
Ja.
Net oor die kwestie van die SHKP en wit mense by die ANC. Ek het iewers gelees dat eindelijk is daar van wit mense verwag, wat aangesluit by die ANC, om eindelijk met hulle eie mense te gaan praat. Hierdie oud Johannesburgse lefties. Maar dit was nie vir hulle heeltemal aanvaarbaar nie.
Ja,
hulle het eindelijk verkies om te meng met jou
eie mense.
Sorry?
Ja.
But they didn't do that. They prefer to hang out with the ANC, which is seen as much cooler than going talk to your white friends who will reject you anyway.
Want die wit mense is baie onverdraagsaam oor die nuwe.
Ja.
Weet, ek praat 'n bietjie vir myself hier, maar
en die wit mense het diep sakke ook, né?
Ja. Maar ek weet, Bill, ons het 'n ding gehad, dis nou selfs UDF daar, waar die UDF was toch die poster boys. Van non-racialism.
Ja.
En het het gelewe, jy weet, die Tutus en die Bosaks en al die mense.
Ja.
Maar selfs hulle het die, in Johannesburg die, soos my vriend hier verduidelik, die Johannesburgse lefties, daar was die Johannesburg Democratic Action Committee, was die wit vleel, die wit Engelssprekende vleel van die UDF.
Soos die Congress of Democrats.
En ek kyk nou na die gehoor of ek enige van my ou kamerade sien, ons het toe in 88, omdat Afrikaanse mense, progressieve mense, onwelkom gevoel het in JODAC, die Johannesburg Democratic Action Committee, het ons een organisatie gestig met die naam van die Afrikaanse Demokrate, wat geaffilieer was by die UDF. Want dit was die UDF's idee. Maar as julle dan nie happy is nie, vorm julle eie ding, ons trek julle in, maar julle kan dan Afrikaans wees. Nou, jylle het seker nog nooit van die Afrikaanse Demokrate gehoor nie, want ons het toe vir 4 jaar lang beklei oor wat in die grondwet moet staan, en toe ons samstem, toe is het al April 94.
Ja. Jy haal nou in 1980s op, en het was natuurlijk een baie belangrike dekade gewees. En as mens nou terugkyk daarop, sal jy sê die UDF en die rassige wekroep, het was eindelijk misleidend geweest en net bloot een politieke strategie.
Ja, ek praat van nou nie van akademiese ervaring, ek praat van persoonlijke ervaring. Van 83, 84, regdeur tot 90. My daar as een journalistieke activist, die nierassigheid wat ek in UDF belewe het, was absoluut eerlik en werklik. Baie eerlik, ras het nie verdwyn nie, maar ons is allemaal saam hier in wit en swart en bruin en indeer, want ons gemeenskaplike vyand is die stelsel van apartheid en onderdrukking. En so ek nie gedink die Boesaks en die Tutus en die Mofamadis en die mense, Terrell Lakota, die manne wat toe Nee, kyk waar sit hulle nou? Kyk tel hulle maar almal wie die top mense was van daai tyd. Ek dink dit is 'n baie eerlike en opregte strewe. Ook omdat daar die Judy Efforts Hof uit die Kaap uitgekom het.
Ja, natuurlijk.
En dit was 'n geweldige sterk brein initiatief. Om die waarheid te sê, in die begintye was dit meer brein as wat dit swart was. En dit het gauw verander. Maar miskien is dit een van die verklarings waarom die rassigheid so sterk was in die Judy Efforts. Want die brein en die wit progressiewes moes so iets kon hê, want hulle kan nie deel wees van swart nationalisme nie. Dis die dilemma wat ons vandag mee sit. Is, hier sit ons met die fallist movement, right must fall en fees must fall, wat nie, wat vra, soos hulle laas week gedoen het, toe hier een Keniaanse skrywer was, kan die wit mense asseblief die vertrek verlaat? Ons wil nie saam met hulle wees nie. En ons sien die soort van taal, wat in die totale essentie gaan.
Kan ek vir julle twee iets vraag? I mean, there is an argument that that non-racialism, arguably, is a strategy that should be pursued or advocated by people who are a minority. So that if you form part of a nationalist majority, you don't need none anything. Easy done.
Yeah.
I don't want to get too academic here, but that structurally, it makes sense for Indians in South Africa to support non-racialism.
Yeah, yeah, yeah.
It makes sense for people classified colored to perform, for people classified white to pursue non-racialism.
Yeah,
that's the essence. That's the essence of it. And this is how we sit and say, the dream of non-racialism it verdampt.
Yeah, it relates to a note that I made. What you've been saying is that do black people have the same kind of angst about non-racialism?
Or do they
regard themselves as non-racial anyway? Race being black, so the issue does not arise.
Yeah.
But still, I mean, talking about so-called coloured emergence from those quarters, a person that stands out, of course, is Devil Alexander. And he's been a very staunch advocate of non-racialism, despite all kinds of attacks.
And that is a radical militant man.
Miskien vir Bill Max hier was beter om te vertel.
Ja, ek
dink hy is nog nie. Hy's 'n voorloop.
Neil Alexander is vir my grootste helde.
Ja.
Hy het my in 'n 1-tot-1 gesprek ooreed dat dis die moeite werd om te beklei vir Afrikaans op skool. En daai man was, as jy die left in Suid-Afrika wil definieer, hy was op die ver left, maar hy het die absolute integriteit, intellektuele integriteit gehad. En hy het non-racialism gelewe. Maar weer eens, hy was bruin.
Ja, hy was quite bruin.
Hy was nie 'n Zulu nie.
Nee.
En nou raak ons toch hier aan die snaar van die ding, die hartsnaar van die hele saak, is president Zuma, en Thabo Mbeki het hom laas week daarvan beskuldig, dat hy weer tribalism aanwakker. Jy kyk na Fees Must Fall, daar so hier en daar nog een verdraagsaamheid in het brein en in deur, maar eindelijk is het een swart Afrikanistische soort van ding. So ons is terug, ek onthou in 1987 het Herman Guillaume by die veelbesproke Dakar Safari in Senegal, toe van sy Slabbert en Breitenbach en ons allemaal soen toe is, het hy daar opgestaan in die groot beraad daar in Senegal, en gesê, hierdie non-racialism is als bullshit. Hy sê, die enigste deal wat ons moet maak, ons moet Afrikaner nationalisme en Afrikaner nationalisme by mekaar uitbring en een deal maak, en hulle moet besluit wie is wie en waar is wat, en weet wat ze mag. En hy is verskrikkelijk verfoei daaroor. Hy was reg oor Afrika-nationalisme, hy was verkeerd oor Afrikaner-nationalisme, want waar is dit nou? Waar is Afrikaner-nationalisme nou? En miskien moet ons al drie bietjie ook besin oor wanneer ons praat van nierassigheid, wel tenminste ek, as ek daarover praat, dan sê ek, dit is my vertrekpunt, dit is jammer, dit bestaan nie meer nie. Maar nou moet ons rondom ons kyk. Ons kyk na die groot gros Afrikaanse wit mense. Waar is hulle? Hulle staan agter Afriforum en Solidariteit. En Afriforum en Solidariteit, al staan hulle op hulle koppe tot oormore, alles wat hulle sê op hulle webwerf, op hulle grondwet, is etnische mobilisering van wit christelike Afrikaners. Nou dit is net so teen die essentie van die rassigheid as wat die volles movement is.
Ja, eindelijk die kwestie kom ook daarby in as jy na die sense cijfers kyk, dan ten 2030 gaan wit mense omtrent 5% van die totale bevolking wees. Nou ek kan sê, ach, Jesus gevolg daarvan moet hulle miskien mobiliseer. Aan die ander kant weer, gaan jy self heeltemal afsny van wat in die land gebeur.
Ja. Is dit die moeite waard, is die vraag wat ons moet vraag. Ja. En ek vraag dit nou vir die Afrikaanse koerante wat nou die Afriforum cool uitgedrink het. Is dit tyd om te sê, nie rassigheid is dood, ons is behoort nie in die nasie nie. Ons is afsonderlik, ons moet nou ons groepsregte een kant gaan definieer en beskerm. Is dit wat ons nou doen, maar dit is wat Afriforum wil doen. En hoe meer die burger in beeld en rapport aangaan, hoe nader beweeg hulle aan Afriforum en geef hulle stem. En selfs hier by die woordfeest, Afriforum se stem is sterker as die DA's en as enige ander groep wat namens die Afrikaners praat. Het ons by daar, ek het nie antwoord, die dalk het ons by die punt gekom en gesê, shame, ek is 'n arme wit Afrikaner, ek moet nou maar weer een kant gaan sit. Ons is terug by 94, toe weer de Klerk probeer beding het vir groepsregte. Is ons terug daar, het die hele ding, wanneer ek soos jy sê, dan is ons 5%. Dis nie, vir my is dit nie, as jy dan nou selfsugtig wil wees, dis nie slim tactiek van 'n 5% minderheid nie.
Ja, kan mens een bykie terug aan die geest Afrika as een rasse verlede. Is dit nou nie miskien hoe? Is hoegenaam moendlik om dit te negeer en dan net so beloos oor te gaan na die rassigheid nie. Maar toch word daar die type taal is gedierig in die staatse mond. Dis die type diskoers, dis die type lexicon wat gebruik word. En dit is eigenlijk baie misleidend.
Ja, dit is
red. Zuma sê dit last week, this is a non-racial, non-sexist. En hy het gelieg op al die kans.
Non-racial, non-sexist.
Ja. Nuclear-free.
Nuclear-free, independent power producers in everything. Non-Gupta, non-whatever.
No electricity.
But I mean, can I get eight layers? Can I get we're supposed to be historians. This is a booklet from something called the Foreign Club, which used to meet on the Cape Flats in the 1930s and 1940s, and this is an issue from 1951. So it was one of these kind of socialist debating clubs against Stalin, against the Herrenvolk, against apartheid, Tien alles. And I just want to read a bit from you because, I don't know, do you know that French film director Jean-Luc Godard, who made these great films in the 50s and 60s, and they were very confusing. So he was asked by an interviewer, what can I know? You can't understand your films. And his response was to say, of course they are like life. There's a beginning and an end, but not necessarily in that order. Which was a great kind of response. So, I mean, we're talking about Zuma here, and so this is from a review by Kenny Jordan, who was a great kind of literary intellectual figure of the 40s and 50s. And it's a critique of a book written by a man called Willy van Squer, who all these guys like Kenny Jordan, Willy van Squer, you know, goeie Afrikaner name, maar heeltemal Engels. So Mr. Van Squer wrote The Origin, and he was a chummy of my old pa. Very intimidating figure. The Origin and Development of Segregation in South Africa. So the forum, there was a discussion, you know, a whole society meeting to tear into this guy because he used racial labels in the book. You refer to coloreds, natives, whites. So he transgressed the cardinal rule. So I'm going to read a little bit from this, from the discussion, which is very contemporary, actually. So the author's tribal heroes. The black chauvinist is as determined as the white chauvinist to create his stock of national heroes. Thus, both must at all times, quote, force their little fishes to speak like whales. The white chauvinists will therefore seize historical evidence by the throat to squeeze out more facts for the purpose of creating white national heroes. Finally, they write long eulogies on a Retief, a Van Riebeeck, a Brandt, a Steyn, or a Carnarvon, later maybe a Smith or a Milner. And in the same proportion as they inflate the forms of certain white figures, the black chiefs are treated with contumely and branded, I love the Shakespearean language, treated with contumely and branded with infamy. The black chauvinist approaches South African history after the same manner as the white chauvinist, but in reverse. It is easier to be a god than a hero, writes Thomas Mann. Thus, at a time when the non-Europeans cannot speak of any national heroes, Mr. Van Squer, blah, 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 turns the wheel of history back to fish out, quote, national heroes for the non-Europeans. And from where? From the primitive Bantu and Hottentot tribes. This is 1951. It is difficult to understand why a Democrat like Mr. Van Squer should now elevate a number of tribal chiefs to the position of national heroes and, by implication, deprecate the dissolution of primitive tribal societies and the development of industrialization, the indispensable prerequisite for a democratic society in South Africa. Perhaps he considers blah, blah, blah. And he goes on and on in this vein. I mean, it has very strong echoes.
That is very interesting.
The era we're living through now.
66 years ago.
Yeah, 66 years ago. Kort voor.
Ja. Daar het met my blyk dat die probleem is die kwestie van nationalisme. Ja. Wat ons nog steeds met ons is. In verskillende forme. Ek kan nie die indruk dat daar word te veel gemaak van Afrikaner nationalisme en dat het eintlik al lang al afgeloop is voor mense het besef dat het afgeloop was. En dat daar ander belangig in Afrikaner geledere na vore gekom het wat nie noodwendig idee gerig was nie, maar meer sake gerig gewees en baie meer operationeel aangewend is om een ander type samenleving te vorm. Maar nie teenstaande dit, is daar toch, soos die woordfeest nou bewys, is daar behoefte onder Afrikaanse mense om baie ernstig met idees om te gaan. Op een manier wat jy nie dieselfde vind by Engelssprekendes nie. En een van daardie, ja, en ek dink, mens kan openlik het sê, dat een van die groot foute van Afrikaner nationalisme, en daar was baie, maar een van hulle is dat hulle nooit werkelijk probeer het om sogenaamde breinmense saam met hulle te neem nie. Daar was nie die afstandigheid wat ons vandag allemaal berou. En ek denk dit is eindelijk ook een vroege vorm van non-racialism of die rassigheid onder Afrikaners laat posvat het indien het vroeger daar sou wees. Om net terug te keer naar die politieke dimensie hiervan, so, aangezien dit nou so beduivel word die verskillende nationalisme is daar nog enige sin in om hoegenaamd in die politieke sin van die rassigheid te praat?
Ja, soos ek in die begin gesê, dis is een utopische idee. Dis nie iets wat in my leeftijd, en as ek so in die verhoor kyk, meeste van julle se leeftijd, bereik kan word nie. Maar vir my is dit absoluut belangrik, ek bly steeds van my persoonlike politieke beginsels om te sê, ek weier om eerste iemand se ras raak te sien, voor ek die mens raak sien. En ek sien ras, want die ras en klas val op dieselfde foutlyne, en so, en ek probeer nie ontken nie, maar ek stoei daarmee as iemand wat uit die progressieve hoek uitkom, wat vandag goed skryf, en ek word op 'n daaglikse basis uitgemaak as 'n white supremacist en 'n kind van verwoed en so aan, en oor dieselfde ding, op dieselfde dag, op dieselfde uur, val Afriforum my aan as iemand wat Afrikaners haat en sy volk verraai. En dit laat, ek hou nie van die idee van rasse mobilisering nie, ek hou nie van etnische mobilisering nie, ek dink ons moet dit teenstaan. Ek sien in die stedelike swart elite, waarmee ek baie te maak het, sien ek baie resonansie vir my idees. Dis wanneer ons meer in traditionele gemeenskappe kom, wat mense meer etnies voel, en dit is die roekeloosheid van Jacob Zuma, hy maak die vure nou weer wakker. Hy het sy steen in die stede verloor, en nou gaan maak hy die etniese vure wakker in die platteland.
Well, I think it's an important point that you're making a lot. Well, I'd like to take this up with you. I think what we've lost is a rigorous analysis of class.
Oh, yeah, no, completely.
And therefore, it's turned towards race. And whilst the black middle class, the numbers have increased exponentially, and it's overtaken the white middle class. But nobody looks at that, really.
Nobody looks at that at all, actually. Yeah. No, I mean, that you know, you can mobilize... Yeah, that, there's very little discussion of class or class in politics now at all. And it's... I couldn't agree with Max and you more. I mean, I think the idea of... politics should be about ideas and change and not about... I mean, it's offensive for politics to be based on the color of one's skin. It's revolting.
Is 'n ander vraag wat ek wil teruggooi vir jou en sê, as ons in Suid-Afrika, ons die mense van Suid-Afrika, meer vordering gemaak het sedert 1994 in terme van ongelykheid op meestal rassebasis, armoede, werkloosheid, sou nie rassigheid of hierdie verdraagsaam met hierdie inklusiviteit nie makkeliker gekom het nie. Is die extreme rashoudings wat ons sien by die Fallist Movement en by Black First, Land First en by die EFF en nou by die populiste van Zuma, is dit nie ook deels 'n produk van die frustrasie dat so min in die samelewing verander het nie? En dan moet mens daarna ook die vraag vra, wie se skuld is dit, dat dit so min verander het? En dan moet ons met die bleekvelletjies ook maar so nou dan een bykie mea culpa sê, maar dan moet die op een volgende ANC-regerings, soos ons in die laaste paar weke gesien het, hoe hulle miljarde en miljarde mors op hulle self en op hulle eie geldsug, ook seker mea culpa sê.
Ja, dit is een moeilijke vraag. Die literatuur sal vir my sê dat hoe meer welgesteld mense word, hoe meer verdraagsaam word hulle. Maar nou die kwestie van die Fallist Movement, ek is nie altyd heeltemal oortuig dat hierdie die armste van die armste
is. Ja, dit is middelklas.
Dit is like Gucci revolutionaries, jy weet. En mens miskien bykie meer daarna kyk, waar kom hulle vandaan?
Maar dit is ook waar die concept inkom, wat ek begin op die oomblik na kyk, is van die precariat, die precarious proletariat.
Ja, ja, ja. Ja.
En ek dink ons met die precariat moet ons begin ondersoek hier. Want, jy weet, ek is 'n wit Afrikaner in my latere dekades. En die mense om my die ouens wat saam met my gewerk het, saam met my universiteit was, is nie noodwendig allemaal ryk nie, maar as iets met jou gebeur, jy het darme huis, en jy darme kar, en jy darme broer, en jy darme pa, en jy darme bietjie iets geërf, daar is 'n veiligheidsnet. Hierdie nuwe middelklas van 5 of 6 miljoen het boggerol sulke goed. Ek het nou gesien met die 2016 verkiesing, hoe van hierdie mense wat massiewe gery het en toe verloor die ANC die plaaslike verkiesing in 'n klomp plekke. Van daai mense wat in fancy huise in Roodepoort gaan bly het met massiewe mense gery het en hulle kinders na Waterford toe gestuur het, bly skielik in squatterkampe. En hulle het nie geld nie. En dis die prekaria, die skuldvlakke van hierdie mense is geweldig hoog.
Ja, daar is nie enige ou geld wat hulle ook kan.
So die inkomste gaping tussen wit en swart is nie die belangrikste nie. Ja. Dis die bategaping wat die belangrikste is.
Ja, ek wil net, ek dink hierdie klaste mense is nogal baie belangrik, ook in die nie wat ek geneig is om goed te ontleed. Maar ek wil toch desnies instaande iets in die orde bring van Raymond Sutner. Hy was in die 80s politieke activist en hy is lang opgesluit en hy is gemartel deur die veiligheidspolisie. Later die by ANC het, hy was in die parlement en hy is ook diplomaat gewees in Swede. Hy is deesdae baie ontnugter deur die ANC, maar hy het nog steeds die idee van die rassigheid, probeer hy nog steeds uitspel. En hy het nogal vir my 'n goeie uiteensetting gegee van hoe mense dit moontlik kan benader. Ek gaan het in Engels lees en dan net kortliks in Afrikaans omsit. It's important to engage with Africanism and other modes of self-assertion without being defensive or labeling those who continue to self-identify in such ways. Simply writing off Africanism will only make the notion of non-racialism itself problematical. You can't net afskryf and say you're not being non-racial. That actually should be part of the discussion. To embrace different racial realities is to acknowledge and integrate different South African experiences. It is to be conscious and also question the multiple ways in which our society continues to be marked by racism. When I say work, self-conscious analysis and understanding will take us closer to a society where all human beings are valued and their dignity protected. We need, firstly, to engage with notions of race, non-racialism and Africanism. Dis die drie goed wat ons gedurig op die voorgrond moet hou. En hierdie interverwantskap beklemtoon hy dan verder. Dis 'n dinamiese verwantskap. En dit gee dan vir my ook 'n nuwe dimensie om daarna te kyk. Dat ons kyk nie net na nie rassigheid per se nie, maar ons bring dit ook in gesprek met Afrikanisme en iets wat ons laat nie bespreek, die idee van witheid, whiteness. En wat kry ons hier uit? Dan kan ons na nie rassigheid 'n integrerende deel van die gesprek maak, in teenstelling daarmee om dit op afsonderlike sybaan te rangeer. Ek weet nie of julle daar kommentaar wil lewer nie.
Ja, Raymond is 'n brein op hom, ek meen hy's 'n spesiale ou.
Ja.
Kan ek vir julle vinnig 'n storie vertel van Raymond Sutton?
Seker, ja.
In 1989, toes Raymond in die ondergrond van die ANC en hy hardloop weg vir die polisie. Ek is die redakteur van Vryweekblad. Ons konkel so nou en dan saam met hom. Dan het hy hierdie elaborate manier om my te kontak. En dan so deur 3-4 ander mense en dan kom ons eindelik en dan ontmoet ons agter in 'n restaurant, so 'n donker restaurantjie in Hilbraam. En dan konkel ons nou daar saam. Ons mag nie saam vertrek nie, hy moet nou eers loop. En altyd loop hy heel eers. Nou sit ons in konkel en dit het 3 keer gebeur. Hy het 'n glas oog. En as hy sit, haal hy eers die oog uit en sit in die asbakkie. En dan praat ons praat. En dan sê hy, okay, die tyd is nou reg, hy gaan nou hier uit en ek moet by die ander deur uitgaan. En dan vergeet hy sy glas oog. En dan hardloop ek in die straat af van die hoek en sê, Raymond, your eye.
Ja.
So ons was nie baie goeie revolutionaries.
Hy dink hy nie een oogig na goed gekry. Ja. Ek wil dit graag oopstel vir enige vrae van die gehoor, enigiets julle op die hart het, dankie. Ek dink dis miskien waarna Raymond gemik het, dat ons dit inkorporeer. Dis nie net genoeg om te sê, ja, maar waar is die rassigheid nou nie, en I don't see color nie. Dit is bietjie meer ingewikkeld.
Ek dink nie ons kan die woord red meer nie. Die woord nie rassigheid is nou dood. Ons moet met 'n ander konsep daar kom, want jou vraag is perfek reg. 'n Nuwe inklusiwiteit, maar die woord nie rassigheid, non-racism, is dood. En ons kyk na die bloedige oorlog in die ANC oor die volgende, ten minste hierdie jaar, maar waarskynlik baie langer, waar jy moet die basis emotions van mense moet oproep maak. En dan is het tribalism en Africa for the Africans en van die grond af. Daar is nie baie in hierdie diskurs, vooral soos het gedefinieer word op sosiale media en mense soos Andilen Kitama van Blackland, Black First, Land First en EFF en sulke ouens. Daar is nie baie ruimte vir argument nie. Maar jy is reg, ons moet dit herdefinieer en 'n ander naam gee, of miskien moet ons dit nooit weer 'n naam gee nie, en net sê, ons praat van 'n verdraagsaamheid, 'n erkenning van gemeenskaplike burgerskap, en 'n gemeenskaplike toekoms van, ons is meer as net wat ons, hoe ons velle lyk.
Dankie Max, enige ander vraag, asseblief.
Wat sê jy, Bo?
Max, ek dink jy is vir jou.
Oké. Okay.
Ja. Dis jou grond.
Nee, ek dink nie, my indruk was nie dat daar oneerlike, dat het 'n slenter was. En ek het as 'n journalist destyds nog die hele skikkingsproses, die onderhandelingsproses van baie naby af gevolg en binne, met die binnenmense gepraat. Ek dink dit was baie, maar jy moet ook kyk, dit slaan terug na wat ek vroeger gesê het, wie was die mense wat onderhandel het? Is mense soos Kader Asma? Is mense soos Albie Sachs? Nee, die mense was geweldig opreg, en ek dink hulle het in eerste plek geglo, en in die ander plek geglo, dit is die enigste manier waarop ons vrede gaan koop, wat ons, en ek meen, as jy terugkijk na die Mandela era, dit was 'n totale oorfokus, 'n noodwendige oorfokus, op, moet nie die wit mense te skrik maak nie, moet hulle nie die harnas injaag nie, moet hulle nie beledig en bedreig nie, want ons het hulle nodig vir stabiliteit, en hulle is ons medelandgenote. So ek dink die aanvanklike deel was een regte een. En daar kom, waarvan praat ons eintlik? As ons praat van, daar was gekuiter, daar is gekuiter vir die wit mens, is die eiendomsklausule. Die res van die grondwet gaan oor private regte soos gender en reg op om verhoor te word en al die soort van goed. Die property clause, die eiendomsklausule, was die ding wat die wit mense tevrede gestel het. En is dit nie ironies nie dat laas Vrydag het die president van die ANC in die land opgestaan en gesê, dis die klausule wat ons moet laat vaar. So, ons moet probeer onthou dat 1994, 1996, toen ons die grondwet gekry het, is baie eeuwe gelede in ons politieke geskiedenis. Die manier, die spoed van ons politieke ontwikkeling is sover dat het is baie lang gelede. En bitter baie water het in die see geloop sedertdien. Die politieke dinamika is fundamenteel anders vandag. En weer eens terug na my vroeëre verwysing van hoe die ANC die magte en kragte in die ANC omgeswaai het. En ek dink hulle was opreg, maar nou is dit onder druk, en die oproep van die president dat grond moet afgevat word is totaal onrealisties. Ons gaan dit nie gauw sien gebeur nie, want wat hel maak jy met die grond? Jy kan dit nie net uitgee nie, jy moet vir mense nog baie meer betaal. As jy 'n boer op grond wil vestig, is een derde daarvan is die koste van die grond, twee derdes is om die mens te help, om implemente te koop, om te belê op die grond. En daar bestaan nie sulke geld hier nie. Ons is amper 70% verstedelik, mense wil nie meer gaan suffer, waar jy op jou knie moet gaan en sê, liewe Here, bring toch reën, ons gaan dood nie. Jy gaan liever klim in jou Mercedes en jy ryd job toe en jy kry jou salaris. Dis hoe dit werk. Maar ons werk met emosionele goed en baie oneerlikheid. Soos president Zuma wat sê, grondloosheid is die oorsaak van al die swart armoede. Nou sê jy, okay, wat van die Filippyne? Wat van Korea, waar niemand grond het nie, en allemaal is middelklas? Wat van Malawi en al die andere plekke, waar allemaal grond het, en allemaal is arm? Dis mos nonsens, dis een oneerlijkheid, om te sê, maar die grondkwestie is nie een grondkwestie nie, is nie een landbouwkwestie nie, dis een symboliese, historiese kwestie. En ons sal die gronddeel daarvan, die landbouwdeel daarvan, en die politieke, symboliese, historiese deel daarvan, moet oplos. En dit is die groot berg wat voor ons lees. Hoe gaan ons hierdie goed als gecombineer krijg?
Ja, dit is maar landelike Zuma's droombeelde, wanbeelde, ja. Ek vraag daar so, asjeblief. Ja. Leg, baie dankie. En dankie vir julle teenwoordigheid en weerwil van die probleme wat ons gehad het. Maar ons is dan nou allemaal vrienden, Max, so ons is niemand kwaad nie.
Nee.
En baie dankie vir julle teenwoordigheid weer eens.
Baie dankie.